Dobrý den, 13 hodin, 5,5 minuty. Na hodinu znovu propojíme Česko a Slovensko. Ve společném speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus se budeme věnovat volbám do Národní rady Slovenska. Dobrý poslech z pražského studia přeje Jan Pokorný. A teď by se nám měla ozvat Bratislava.
Přejeme dobrý den z Bratislavy.
To je
předvolební průzkumy sice v některých ohledech nebyly přesné, ale přesně naznačily to nejdůležitější, sice dynamiku v závěru kampaně, kdy sílilo hnutí OLANO a ztrácel vládní smer sociální demokracie. A o této změně budeme mluvit v tomto speciálu. Se mnou zde v improvizovaném studiu je bývalá slovenská premiérka Iveta Radičová.
Na dálku ji zdravíme, no a svými postřehy se připojí i dva novináři, kteří dlouhodobě sledují situaci na Slovensku. Martin L. z Hospodářských novin, dobrý den, Martine.
Dobrý den.
A šéfredaktor Českého rozhlasu Plus Petr Šabata, vítej.
Dobré odpoledne.
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Vítězem voleb do Slovenska, do Národní rady Slovenska je hnutí OLANO, tedy obyčejní lidé a nezávislé osobnosti Igora Matoviče. Je správné říct hned pár hodin po uzavření volebních místností a sečtení hlasů, že Igor Matovič se zapíše do politických dějin Slovenska jako člověk, který dokázal porazit smer? Petře Šabato.
Ano, určitě. Je to, myslím, historický okamžik. Konec konců Igor Matovič je teprve třetí lídr politické strany, který od listopadu 89 vyhrál volby po Vladimíru Mečiarovi a Robertu Ficovi.
Je tedy porážka smeru tím vítězstvím Igora Matoviče?
Je, protože to je jeho vlastně jediné téma, které měl za svých 10 let v politice. Takže ano, je to historický okamžik a teď bude otázka, jak s ním on naloží.
My se tomu budeme ještě zevrubně věnovat, ale není ono to taky trochu tak, že smer se porazil vlastně sám, Martine?
No tak to bychom tady mohli sedět 2 hodiny a analyzovat všechny možné body za těch 12 let směru vlády, ale v zásadě ano, ale směr byl nastavený jako strana, která od začátku byla, řekněme, takovou jakoby akciovou společností, která rozdává moc a peníze, takže tímto způsobem ano, můžeme říct, že se porazil sám, protože nesoutěžila fair v té soutěži a nehrála podle pravidel, řekněme, standardního politického boje.
Předejme teď na chvíli slovo do Bratislavy na totéž téma, Jene Bumbo.
Děkujeme za slovo. Já se zeptám Ivety Radičové na to, proč uspěl právě Igor Matovič a jeho hnutí OLANO, protože porazit smer to chtěl kdekdo. Ale proč se to povedlo právě hnutí OLANO a ne třeba Andreji Kiskovi nebo hnutí Progresivní Slovensko Spolu nebo nikomu jinému?
Príjemný dobrý deň vám želám z Bratislavy a chcela by som aj pozdraviť kolegov v štúdiu v Prahe. Príjemný deň, dúfam, že odhalíme zákutia nielen slovenskej politiky. Odpoveď na vašu otázku má 2 rozmery. Ten prvý, po 12 rokoch vládnutia strany Smer, je Slovensko v situácii rozbitého právneho štátu, pochybností o fungujúcej spravodlivosti, o rovnosti pred zákonom, a nielen pochybností, ale po zverejnení neuveriteľne hlbokých, rozsiahlých sietí a prepojení politiky na organizovaný zločin. A toto bola taká posledná kvapka pre mnohých voličov na akceptovanie pokračovania vlády Smeru SD v akejkoľvek kombinácii. Zároveň nezabúdajme, že je Slovensko významne poznačené veľkou tragédiou vraždy nezávislého novinára a jeho priateľky. A na to nadväzujúce všetky procesy, ktoré nasledovali, vrátanie opatrení a zmien v súdnictve, v polícii, nezabúdajme, že to končilo demisiou premiéra Fica, odstúpenia ministra vnútra, kde nastal ten zlom a oslabovanie strany Smer SD. A hnutie OLANO, ktoré de jure neexistuje, existuje OLANO, Kresťanská únia, Nova a Zmena z dola, teda je to konglomerát 4 politických subjektov, ale v skratke budem hovoriť OLANO. OLANO od 10 rokov poctivo nesie štafetu protikorupčnej agendy.
Ale pardon, že vám do toho skáču. Tu štafetu přece by chtěl nést kdekdo. Byl Igor Matovič prostě šikovnější než ostatní?
Myslím, že je tu kombinácia dvoch vecí. Poprvé, niesol ju jednoznačne a nasmerovanú proti smeru SD. A niesol ju 10 rokov. Spomínali ste mimoparlamentné strany, ktoré vznikli len nedávno a iba si hľadali tú pozíciu na politickej scéne. Navyše, ak spomínate Za ľudí, tak to bolo predovšetkým vnímané ako strana prezidenta Andreja Kisku, ktorý bol vo vrcholovej politike v pozícii prezidenta poznačený veľkými osobnými súbojmi priamo s Robertom Ficom a veľmi silnou antikampaňou, ktorá na ňo bola nasadená. A plus ten druhý moment, Matovič je génius politického marketingu. To treba uznať. Nehovorím, že by som bola schopná robiť týmto spôsobom politiku, asi nie. Ale on naozaj vie predať svoje pozície spôsobom, ktoré oslovujú širšie masy ľudí.
Iveta Radičová, socioložka a bývalá slovenská premiérka, zůstává naším hostem. Předáváme slovo do Prahy.
My na to navážeme, na to, co říkala paní Radičová, samozřejmě oba pánové, Martin L. z Hospodářských novin a Petr Šabata z Českého rozhlasu Plus, opětují pozdravení paní Radičové. A můžete to říct nahlas, pánové.
Zdravíme do Bratislavy.
Zdravíme do Bratislavy, ano.
Tak, zdvořilostní část máme za sebou. Kolegové, vysvětlete českému posluchači, co způsobilo tak raketový nárůst preferencí Igora Matoviče v tom závěru volební kampaně. On sám vypadal autenticky, že je z toho výsledku překvapený. Říkal, že snad jenom jeho manželka říkala, že by mohli přesáhnout hranici 20%, ale to říkala 24%. V čem spočívalo to finále, Petře Šabato?
Myslím si, že ten poslední měsíc Igora Matoviče vejde do dějin politického marketingu, protože ten nástup byl opravdu raketový. On měl někdy na začátku ledna nějakých 8%, čili strojnásobil svůj výsledek. Podtrhl bych to, co říkala paní Radičová. On byl naprosto autentický v tom a 10 let autentický v tom, že bojoval proti korupci a proti Ficovi. A tyto dva motivy se sešly jako nejsilnější motivy v té předvolební kampani, čili trochu mu nahrálo štěstí. A druhá věc je, on je opravdu skvělý marketér, zmíním asi nejvýraznější část předvolební kampani, a teď mám na mysli celou předvolební kampaň všech politických stran, a to bylo Matovičovo video z Kán, které natočil před vilou bývalého ministra financí Jana Počiatka, kterou si postavil Jan Počiatek z nějakých peněz, nikdo neví z jakých. Bránu té vily polepil Matovič takovým plagátem Majetok Slovenské republiky, a toto video mělo přes 2 miliony zhlédnutí v té volební kampani, čili fantastický úspěch.
Ale nebyly to jenom sociální sítě, které Igor Matovič používal. On si tu kampaň opravdu odpracoval. On objížděl Slovensko, Martine L.
Tam jsou důležité dva momenty. Všechno podepisuji, co říkal Petr, a k tomu bych dodal jednu věc. Na rozdíl od ostatních stran demokratické opozice do včerejška, tak se držel jednoho tématu. Neodskakoval třeba, v jednu dobu bylo hodně vysoko téma boje proti fašistům, proti extremistům Mariana Kotleby. Toho se chytala třeba Progresivní Slovensko a Spolu a některé další strany, ale on prostě se držel toho svého tématu, které dělá vlastně 10 let. To je jedna věc. A druhá věc je, že z toho, co víme, tak on nemá žádné politické poradce, žádnou marketingovou firmu. Já když jsem mluvil s některými lidmi od něj, tak oni říkali, my to všechno vymýšlíme sami, máme pouze produkční firmu, která, když máme video, tak nám ho zastříhá a ozvučí, tak jak potřebujeme, ale nemáme... Podle mě v tom je ta autenticita, kterou oslovil ty lidi. A potom, když vyskočil v těch průzkumech, vzpomeňme si na prezidentku Čaputovou před rokem, když vyskočil, najednou začala skákat v průzkumech, tak se dostavil efekt sněhové koule, na který spoléhali všichni ostatní, respektive spoléhali na něj právě ty další dvě opoziční strany, kterých se předpokládalo, že budou tou nejsilnější silou, ale nebyli schopni se domluvit na sjednocení, čili strana prezidenta Kiske a Progresivní Slovensko a Spolu. A tu sněhovou kouli prostě na sebe nabalil Matovič.
K tomu jenom dodejme takový postřeh ze sledování slovenské televize TA3, kde byl Igor Matovič už dnes dopoledne, brzy dopoledne hostem. Moderátor se ho ptal, jestli už teď, když vyhrál volby, mu může říkat pane předsedo, což Igor Matovič před několika týdny odmítal, a on řekl, že nechce, aby se mu říkalo pane předsedo, že mu všichni mají říkat Igore. I to je vlastně součást jeho marketingové komunikace. Já se zeptám, paní Radičové, kdyby se Igor Matovič objevil tam u vás v Bratislavě ve studiu, na co byste se ho nejradši zeptala?
To je velmi milá otázka.
No ono to možná za chvilku skutečně... No,
proto se na to
protože teď tady dostáváme gestikulací signály, že pan Matovič by se mohl objevit tady u nás.
Určitě se zvítáme a pozdravíme, lebo víte, že jsme spolu absolvovali 2 roky v spoločnej vláde v rokoch 2010-2012, takže sa poznáme dlhé roky. Ja predovšetkým, ale ak mi dovolíte ešte doplniť, plne súhlasím s diagnózou, čo sa podarilo Igorovi Matovičovi, aj s efektom snehovej gule, ktorá funguje, pretože naozaj tá potreba významnej časti občanov Slovenskej republiky odmietnúť štýl vládnutia a obsah vládnutia vládnúcej strany Smer SD bola natoľko silná, že prevládol pocit potreby poraziť Fica. A vzhliadli k šanci, že to je schopný urobiť práve Igor Matovič so svojou nastavenou kampaňou a so svojím jasným ťahom na bránu voči protivníkovi v podobe Roberta Fica a strany Smer SD. Takže áno, neodklonil sa od témy, jasne ťahal proti korupčnú tému a navyše bol nasmerovaný a fokusovaný na súboj so Smerom SD.
Ja som se ptal predsedy strany SAS Richarda Sulíka na to, v čem je tá zmiena, po ktorej všichni zdá se v týchto voľbách volali, a on mi říkal, že kdybych bydlel na Slovensku, tak se neptám, protože to je jasné. Myslíte, paní Radičová, že to je tak jasné, že je tak jasné, jakou změnu vlastně voliči požadovali?
Myslím, že musíme hovoriť, a výsledky volieb to ukazujú, že tu bola požiadavka zmeny, ktorá bola formulovaná a artikulovaná v troch prúdoch. Ten jeden, predsa Smer SD šiel do volieb s novým volebným lídrom, pánom Pellegrinim, a ktorý mal hlavné heslo a slogán Zodpovedná zmena. Druhý prúd bol personifikovaný ponukou zmeny LSNS, teda pánom Kotlebom, ale aj pánom Harabinom s politickou stranou Vlasť. A bolo to typ zmeny príklonu takému orbánovsko-autoritatívnemu režimu u Kotlebu s jasnými prvkami neonacizmu. A tretí prúd sa dožadoval zmeny ku klasickým pilierom liberálnej demokracie, k hodnotám slobody, solidarity a hlavne právneho štátu.
Budou pánové v Praze ve studiu mít nějaký komentář k tomu, jaký druh změny vlastně voliči tedy požadovali?
Martin L., Hospodářské noviny.
No, já myslím, že přes tím převládá to odmítnutí ficismu, nebo jak to nazvat, ale vlastně si myslím, že většina voličů Igora Matoviče neví, co teď může čekat. Může čekat možná některý z těch 11 bodů, které on nechal vyvěsit na internet a lidi o něm hlasovat nebo k němu psát své připomínky, což je něco, co bychom mohli nazvat takový jako praprogram té strany, ale my vlastně nevíme, co kromě boje proti korupci v obecné rovině od Igora Matoviče čekat jako vládního politika. Pro něj to teď musí být jakoby rychlé se přeprogramování na úplně jiný druh politiky.
Pokud ho prezidentka Čaputová pověří sestavování vlády, což se dá předpokládat, Petře Šabato?
Já, a ak dovolíte, paní, v tomto by som si dovolila trošku vstoupit do diskusie, ak smiem.
Samozřejmě.
Strana Olano má v svojom programe veľmi jasný postup krokov a body, ako chce riešiť ako situáciu s korupciou a so zneužívaním verejných financií, vrátanie ozdravovania súdnictva a vrátanie postupu voči prokuratúre, v mnohom veľmi spoločné s ostatnými stranami v demokratickej opozícii, takže tuto nebude tápať, tu ten program krokov má veľmi jasne predefinovaný.
Záleží také, a vy s tím máte, paní bývalá premiérko, zkušenost na soudržnosti té zatím se zřejmě rýsující koalice. Ta vaše se rozpadla kvůli vnitřním rozporům, takže možná bych to měl otočit a on by se měl, Igor Matovič, spíš ptát vás, jak to udělat, aby se koalice nerozpadla.
Nebudem zastierať, že takéto otázky dostávam, a nebudem zastierať ani to, že nemôžem s istotou odpovedať, že poznám recept, pretože nie len v živote, ale aj v politike platí, že nevstúpite dvakrát do tej istej rieky. Jednoducho politická situácia v roku páne 2010 a dnes je neporovnateľná. Geopoliticky, geoekonomicky, ale aj najmä situácia v Slovenskej republike. My sme vtedy preberali Slovensko z 8% tým deficitom a dlhom a v kríze. Jednoducho sme museli riešiť záchranu verejných financií. Oveľa iná a zložitejšia situácia v porovnaní s dneškom. Takže o toto bude mať svojím spôsobom trochu jednoduchšie, aj keď sociálno-ekonomické problémy naďalej máme a pretrvávajú, ale nie sme v hlbokej kríze. A ako udržať koalíciu pokope? Tu to má dva rozmery. Samotný klub OĽaNO z princípu nie je budovaný ako politická strana, ale ako suma jednotlivcov, navyše zároveň so štyrmi politickými subjektami vo vnútri, s časťou, ktorá je výrazne konzervatívne orientovaná, pre ktorú sú kultúrno-etické témy prioritné a dominantné, čo môže byť ohnisko sváru v nastupujúcej koalícii, ako vždy aj bolo. A zároveň bude mať v koalícii strany Sme rodina a SAS pravdepodobne s určitosťou, čo sú opäť strany, ktoré majú inak definované priority. Udržať koalíciu, skromná rada alebo poučenie je možné len jedným zásadným spôsobom, a to jasne sa na začiatku dohodnúť na prioritách a programových tézach, ktoré sa zaviažu strany jednoznačne dodržiavať.
V tomto duchu ostatne zatím všichni predstavitelé zmíněných stran taky hovoří, že teprve se sejdou a chtějí dát na stůl své požadavky a sepsat co nejrobustnější dohodu. Musím jenom ještě reportážně odsud doplnit, že rádi bychom se zeptali přímo na mnoho z těch otázek Igora Matoviče. On teď kolem nás prošel po chodbě, ale zatím se nedostavil zde do našeho improvizovaného studia, takže zatím nemohu slíbit rozhovor s ním.
A byl to určitě Igor Matovič. Ano?
Byl.
Ale áno, aj sme si zakývali. Bol to on, ale v obkolesení množstva novinárov.
Jenom musím
takže
dodat,
si myslím, že momentálne v zajatí množstva novinárov.
To je jasné, že při přípravě tohoto speciálu Radiožurnálu a Českého plus, rozhlasu plus jsme s Jenem Bumbou trochu žertovali na téma, jak podobní si jsou fyziognomicky, tedy Peter Pellegrini a Igor Matovič, tak věřím, že teď už je oba dva budeme schopni poznat. Petře Šabato, ty jsi chtěl ještě doplnit anebo odpovědět na tu otázku, která před chvílí tady zazněla, jaká to má být změna pro Slovensko?
Myslím si, že z Prahy občas nebylo vidět, v jaké bídě je vlastně slovenská politická kultura, že korupce a klientelismus jsou tam mnohem hlubší než v České republice, čili ta změna byla jasná, odstranit ten systém Roberta Fica. A ještě poznámka k tomu, k soudržnosti budoucí koalice. No, o Igorovi Matovičovi se říká, že jediný politik, s nímž neměl Igor Matovič vážný politický konflikt na Slovensku, se jmenuje Igor Matovič. Hezkou charakteristiku jeho hnutí jsem někde četl, že je to taková kombinace hnutí pěti hvězd italského, čili dezorganizace, a programem Právo a spravedlnost Jaroslava Kaczyńského. To je podle mě docela výbušná směs. K tomu strana jednoho muže Borise Kollára, k tomu politická strana Andreje Kisky, která není stará ani rok.
A která se jen tak dostala ano, do Národní rady Slovenska.
A potom vlastně jediná klasická liberální Liberální strana Svoboda a Solidarita Richarda Sulíka, ale řeknu schválně do Bratislavy. Vlastně jedinou exekutivní zkušenost z této party má Richard Sulík, který se vyznamenal především tím, že způsobil pád vlády Ivety Radičové.
A u kterého není jasné, jestli bude dál pokračovat v aktivní politice nebo ne. To se ještě uvidí. Tak,
k tomu v podstatě nemám čo dodat, iba že souhlasím.
Zároveň ale tedy na základě toho mého rozhovoru s panem Sulíkem se mi nezdá, že by se chystal politiku opustit.
Tak my jsme zvali i premiéra a lídra strany Smer SD Petra Pellegriniho do vysílání. On pozvání nepřijal. Máme pro vás ale rozhovor, který pořídila naše zpravodajka na Slovensku, Pavlína Nečásková, takže si můžeme rozhovor s mužem, jehož strana Smer, tedy jejímž on byl volebním lídrem, skončila druhá na pásce, poslechnout.
Vy jste říkal, že ty volební výsledky odpovídají určité náladě ve společnosti. Myslíte, že by se nějak měla změnit strana Smer, aby se přiblížila té náladě?
Já si myslím, že mám vědomost, aká je nálada aj u voličů naší politické strany, aj u sympatizantů, kteří vyjadrovali podporu mě jako předsedovi vlády. A v obidvoch skupinách zaznívají názory, že strana Smer sa musí posunúť dopredu a musí sa posunúť ďalej aj personálne. Ak chceme byť úspešní, chceme dosahovať do budúcna viac percent, tak nás čakajú aj veľké personálne výmeny.
Ešte pred niekoľka mesíci sa to vypadalo, že možná najväčším vaším konkurentem vaší strany bude strana bývalého prezidenta Andreje Kisky. Mm-hmm. Co říkáte vlastně na to, že nakonec to je Igor Matovič, kdo vás v podstate porazil nebo získal to prvenství po vás?
To je veľké prekvapenie. Samozrejme, rešpektujem výsledok, aj mu gratulujem k výsledku, ale nikdy by som si nepomyslel, úprimne poviem, že človek, ktorý je skôr takým našim, ako to poviem, zabávačom v politike, ktorý skôr sádzal na teatrálnosť, marketing, už menej na nejakú odbornosť a tieto diskusie, že tak zaujme tých ľudí, ale ukazovalo sa, že tí ľudia asi napravo hľadali niekoho, a nedokázali im to ponúknuť ani pán Kiska a nedokázali im to ponúknuť ani PS spolu, pán Trúban s pánom Beblavým, a preto sa celá tá časť tej masy nakoniec odhodla asi aj takýto protestný hlas dať človeku, u ktorého očakáva alebo mu verí, že ten jeho boj je taký úprimný, čistý. No len teraz je dôležité, aby sa ukázala aj tá odbornosť a profesionalita vo výkone riadenia štátu, a to úplne nemusí byť vždy jedno a to isté.
Vy jste říkal, že vždycky do řady funkcí jste přišel poměrně nečekaně, že jste, tak říkajíc, zhasil jakýsi požár. Jaké jsou teď vaše osobní ambice, když za čas odevzdáte úřad vlády?
Viete čo, nikdy som nemal ambície, čo sa týka funkcií. Predsedom vlády som sa stal asi v najťažšej situácii našej novodobej histórie, pretože to bolo krátko po vražde novinára, protesty na uliciach, veľmi zlá atmosféra. Myslím si, že sa mi podarilo tú situáciu stabilizovať. Vyšetrili sme vraždu, chytili sme páchateľov a v zahraničí máme opäť dobré renomé. Takže ja odchádzam, čo sa týka pocitu ako predseda vlády, celkom spokojný, že odozdám fungujúcu krajinu novému pánovi premiérovi. No a hneď nerozmýšľam o tom, akú funkciu by som mal zastať. Samozrejme, že verejne sa hlásim k tomu, že Smer, ak dostane pozíciu podpredsedu parlamentu, tak mne ako lídrovi by táto pozícia mala byť ponúknutá zo strany našej strany.
Vy ste zmiňoval ty protesty, ktoré nastali pred dvěma lety po vraždě novináře Jana Kuciaka, a vy ste přebíral v té době úřad vlády. Myslíte se, že to byl ten bod zlomu, kdy Smer začal slábnout? Šlo to ešte vôbec uhasiť ten oheň?
Sme urobili všetko preto, a aj tá výmena na poste lídra volebného a tak ďalej prispela k tomu, že sme dosiahli výsledok 18,3. Ja si myslím, že keby sme neboli urobili nič, tak ten výsledok je ešte horší. Mesiac pred voľbami sa otvoril proces, kde vychádzali dennodenne rôzne informácie. Medzi tým bol film, ktorý relatívne drasticky, nejakým spôsobom fiktívne sa snažil vykresliť aktuálnu situáciu v štáte, ktorý mal zhodou okolností premiéru mesiac pred voľbami a nie po. Do toho prišlo druhé výročie vraždy. Takže tá atmosféra bola veľmi náročná a nám sa mnohé veci aj neprávom nejakým spôsobom pripisovali, a plus sme niesli samozrejme hriechy minulosti, to je už tak. No takže si myslím, že na to všetko sme mohli dopadnúť aj horšie, tak to by som to povedal.
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
pražském studiu ve společném vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je Martin L. z Hospodářských novin, Petr Šabata, šéfredaktor Českého rozhlasu Plus. V Bratislavě, v tamním našem dočasném studiu, je bývalá premiérka, socioložka Iveta Radičová, která tam sedí s moderátorem Janem Bumbou a kam možná přibude za chvíli i vítěz slovenských parlamentních voleb Igor Matovič. K tomu, co říkal Martin L., Petr Pellegrini, dá se říct, že ten volební výsledek je fatální prohra pro Smer, anebo to není tak hrozné?
Není to tak hrozné, čekalo se to mnohem horší, protože s výjimkou roku 2012 měl vždycky v průzkumech Směr lepší výsledek než pak v tom reálném hlasování, takže se čekalo, že pokud mu průzkumy předvídají 15, 16, takže to může být ještě hůř, čili těch 18 je jako docela překvapení. Takže jakoby vlastně je to takové jedno z těch překvapení těch voleb, na které se ještě musíme podívat, čím to bylo způsobené.
Petr Šabata?
No, na jednu stranu je to určitě debakl. Smer, který vládl na Slovensku 12 let, odchází do opozice, ztratil 10% hlasů, to je bez debaty. Na druhou stranu já úplně souhlasím s Petrem Pellegrinim, jakou historickou zátěž vlastně Smer nesl do těchto voleb, včetně vraždy, včetně toho soudního procesu, který probíhal. Nesouhlasil bych s ním v tom, že některé ty věci byly připisovány Smeru nesprávně, myslím si, že to nese plnou zodpovědnost. A v této situaci je těch 18%, bych řekl, naprosto neuvěřitelný úspěch. To je 527 tisíc hlasů. Myslím si, že z části za to může Petr Pellegrini, který si to odpracoval, a z části jsou to tisíce a tisíce smeráků v uvozovkách, kteří jsou ve funkcích a jejich rodinných příslušníků po celém Slovensku, kteří prostě hlas Smeru hodili.
Tak tolik pro tuto chvíli
šéfredaktor
Českého rozhlasu Plus Petr Šabata a teď se s dovolením hlásí Jan Bumba z bratislavského studia.
Omlouvám se, už jsem byl nedočkavý, protože k nám skutečně do tohoto studia přišel Igor Matovič, předseda hnutí OLANO. Vítám vás, dobrý den, pane Matoviči.
Dobrý den.
Zeptej se Igora Matoviče, jestli to, že si přeje, aby mu říkali Igore, platí i pro zahraniční novináře.
Platí, dobrý den. Platí to, že vám máme říkat Igore, platí to i pro zahraniční novináře?
Ano, akože dnes v teatri, v televízii mi povedali, že pán premiér, ja som svojho času mal problém s tým, aby mi hovorili, že pán predseda, takže musím sa s tým vysporiadať, ale potom mi povedali, že Tony Blair, že mal taký nejaký zvyk, že hovoril, že hovorte mi Tony všetkým, tak možno áno, hovorte mi radšej Igore za
tak,
to.
Tak ale zcela seriózne, co by sa muselo stát, aby ste sa nestal premiérem Slovenskej republiky?
To by mali asi zodpovedať ľudia z prezidentského paláca alebo politologovia, ale v podstate áno, to, že by sme sa nedokázali dohodnúť, alebo že by pani prezidentka jednoducho mala iný názor, ako by sme sa dohodli my v nejakej potenciálnej budúcej koalícii.
Ale tá pravdepodobnosť je malá.
Tak na základe ústavných zvyklostí tá pravdepodobnosť je malá.
Dostal ste od voličů silný mandát. K čemu ho především chcete využiť?
Osobne hlavne to, aby ľudia mali konečne dôveru v štát. Aby nemali pocit, že sú odtrhnutí od politických strán, alebo že politické strany o nich stoja iba pred voľbami a potom na nich kašľú. Aby ľudia mali pocit, že vláda sa s nimi nehrá takú hru na skrývačku a že skrýva pred nimi informácie, ktoré by mohli byť úplne verejne prístupné. Takže aby to bola taká otvorená vláda a aby mali konečne pocit, že ľudí, ktorých si zvolili, tak ich vo výkone svojho mandátu následne neokrádajú. Napríklad.
To zní velice sympaticky, na druhou stranu je to dost obecné. Kdybyste měl říci nějaký jednu, dvě konkrétní věci, které byste rád uskutečnil co nejdříve, co by to bylo?
No, keďže se teraz bavím s českým médium, tak ta druhá věc bude souviset s vámi a s vaším premiérom, ale tu prvú věc, kterou povím, tak je zavedení hmotnej zodpovědnosti politikov. Aby sme konečne, aby tu platilo to isté, čo platí pre bežných zamestnancov, ktorí keď náhodou niečo ukradnú, alebo sa im stratí niekde zo zvereného skladu, alebo majetku, ktorý majú v práci, tak musia to nahradiť. Ale bohužiaľ politici na Slovensku dlhé roky len sľubujú, že také niečo zavedú, ale nezavedú. A to druhé, čo súvisí s Českou republikou, je to, čo bojoval Andrej Babiš a vybojoval vlastne v rámci Európskej komisie tzv. Reverse charge, to znamená, aby sa neplatila DPH medzi plátcami DPH, lebo jednoducho tam vznikajú karuselové podvody a Slovensko na to môže ušetriť možno 200 až 300 miliónov eur de facto okamžite, ale naši politici vôbec o to nestali. Hoci Andrej Babiš vlastne prešlapal tú cestičku a vybavil tú výnimku na Európskej komisii. Sú peniaze, ktoré nám ležia na chodníku, ale našim vládárom stojí stále za to, aby tú dieru v tej lodi nechali, aby zlodeji naďalej mohli cez karuselové podvody DPHčku vykrádať preč.
S dovolením navážu na vaše slova o té československé buď spolupráci nebo inspiraci. Zajímá mě váš pohled na středoevropskou spolupráci Vyšegrádská čtyřka. Jak intenzivní by měla podle vašeho názoru být spolupráce mezi zeměmi V4?
Osobně si myslím, že mala by být intenzívna, mala by být ale postavena na takých, by som povedal, zdravých základoch a mala by mať prvky zdravého rozumu. My sa ho budeme snažiť do tejto spolupráce vniesť. Zároveň, čo sa týka Slovenska a toho európskeho spoločenstva, ktorého sme súčasťou, tak ja sa teším na to, že konečne sa v Európe nebudú musieť hanbiť za vládu, ktorá mala na svedomí smrť napríklad teda novinára Jána a jeho snúbenice Martiny. Lebo túto vládu museli rešpektovať, ale zároveň vedeli, aká je pravda a vedeli, že jednoducho sme skorumpovaná krajina, kde vláda vydala inštitúcie štátu, kľúčové inštitúcie štátu a bezpečnosti do rúk nitrianskej mafie, ktorá si mohla dosadzovať ľudí.
Teď se musím omluvit i Ivetě Radičové, protože ta už se chystala na tu svoji otázku, ke které jí vybídl Jan Pokorný.
Já si tu otázku už samozřejmě nepamětám, ale využívám příležitost a dovolte mi v priamom prenose zagratulovat Igorovi Matovičovi k neuveriteľnému číslu vo voľbách. A dúfam, že po prvých hodinách a dňoch, keď vstúpi do reálnej politiky zodpovednosti, tak ho neopustí dobrá nálada a nasmerovanie, lebo tie krušné chvíle len prídu. Ale...
Ďakujem veľmi pekne.
Rado sa stalo. Veľká ťarcha na pleciach. Obrovská zodpovednosť, ktorá prichádza, lebo veľké očakávania. Ale chcela som len doplniť, že podpisujem presne konkrétne opatrenie DPH, lebo my máme medzeru až 23% vo výbere DPH, čo je obrovská suma. A zaostávame pri porovnaní s priemerom EÚ, kde je to 10,9%. Takže áno, to je jeden zdroj, veľmi vážny zdroj pre ďalšie financie. Ale neviem, prečo sa pán Matovič nepochváli tým, čo ja som tu pred chvíľou chválila. A to je silný program na protikorupčné opatrenia, silný program na revíziu súdnictva, policie a prokuratúry, lebo ten máte pripravený.
Tam s dovolením jenom rozvedu tento bod, protože vy za některých okolností, za určité konstelace byste dosáhl i na ústavní většinu. A mě by zajímalo, co byste s ní chtěl dělat?
V prvom rade by sme chceli presadiť previerky sudcov, lebo bohužiaľ na Slovensku aj po tej smrti Jána Martiny sa z mobilu objednávateľa tej vraždy Mariana Kočnera sme sa dozvedeli, že vlastne on si bez problémov kupoval rozsudky. Čiže mal svoje opičky takzvané, mal svojich sudcov, cez ktorých vlastne vybavoval rozsudky na želanie a záležalo len od hrúbky obálky, akú poskytol. A ak naďalej ľudia majú vlastne žiť v pocite, že kto vie, či ten môj sudca tiež nie je kúpený, tak tí ľudia logicky potom neveria v spravodlivosť.
A kto by ty provierky soudcu mohol dělat? Protože tam sa, jestli nemáte obavu, že by mohlo dojít k nejakým sporům podobným ako v Polsku, že vláda, exekutiva zasahuje do soudní moci?
To už je tá otázka, ktorú treba vyriešiť. Samozrejme, že tá hranica medzi súdnou mocou, výkonnou a zákonodárnou by mala byť zachovaná, ale musíme vytvoriť podmienky na takú samoočistu súdnictva. A k tomu vlastne, akože aj v minulosti boli prijaté zákon o previerkach súdcov, ale nakoniec ich ústavný súd zrušil. Tým pádom potrebujeme to opatrenie prijať tak silne, aby ústavný súd už s tým nemohol nejakým spôsobom pohnúť.
Byly by to tedy provierky typu nejakých kárnych řízení nebo niečo takového, ktoré by provádela sama súdcovská samospráva? Nebo by ste mal ambíciu do toho zasahovať i z pozície exekutívy?
Ak by tam tá ambícia bola z pozície exekutívy, vtedy by to bolo asi zasahovanie do nezávislosti súdnictva, takže my by sme mali zachovať tú samosprávu, ale na druhej strane zákonom nikto nebráni určiť podmienky, akým spôsobom tá očista v rámci súdnictva má prebiehať. Čiže vytvoriť inštitút, ktorý by pravidelne podrobil sudcom bezpečnostnej preverky, ktorej súčasťou by bol, áno, aj detektor lží, alebo teda poligraf, cez ktorý na Slovensku bežní vyšetrovatelia prechádzajú a chcú robiť v Národnej kriminálnej agentúre napríklad. Čiže sudca by mal žiť s pocitom, že v prípade, ak raz zoberie úplatok alebo vynáša nejaké informácie zo spisu, takže raz sa na to príde a bude odstavený od toho, aby mohol súdiť. tom prípade naozaj čestní sudcovia zostanú a nečestní sudcovia pôjdu z kola von. Nič iné toho cieľom nie je.
S dovolením vás odcituji jednu krátkou vietu. Chceme řešit i problémy lidí, kteří volili Mariana Kotlebu. Konec citátu. To sú jaké problémy?
To sú presne bežné problémy ľudí, ktoré trápia aj väčšinu ostatných voličov politických strán. A to je to, že nefunkčný štát, oni tí ľudia majú problém alebo pocit, že vlastne už iba Marian Kotleba tu spraví poriadok, lebo tu sme si není pred zákonom rovný, on žije z pár korún a niekto rozkráda a postaví si haciendu niekde na Francúzskej riviere. A práve tento prvok my sme do tej politiky vniesli počas predvolebnej kampane a komunikoval som to, že poďme riešiť problémy týchto ľudí a nebojujme voči Marianovi Kotlebovi, ale bojujme o dušu vlastne voliča Mariana Kotlebu. A vo výsledku je vidieť, predpokladám, analytici a politológovia zhodnotia, že asi ten boj o dušu Mariana Kotlebu bol úspešný a mnohí, ktorí chceli voliť Kotlebu, nakoniec volili nás. Práve preto, že sme im ponúkali riešenie a to také, že ten hlas v našom prípade neprepadne a budeme riešiť ich problémy. Lebo vždycky aj náraz extrémizmu je zrkadlom neschopnosti vládnej moci. Tak to aspoň si ja laicky vysvetľujem.
Igor Matovič, predseda hnutí OLANO, už sa dívá na hodinky, má dnes nabitý deň, o to více si ceníme toho, že
13 hodín 40 minút môžeme mu to
vysílání.
Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem do Čech.
Ďakujeme.
Všetko dobré.
My taky děkujeme za rozhovor, který vedl moderátor Jan Bumba s Igorem Matovičem, vítězem voleb do slovenského parlamentu. Rozhovor poslouchal Petr Šabata, šéfredaktor Českého rozhlasu Plus a Martin L., redaktor Hospodářských novin. Řekl tam něco nad vaše očekávání, Petře, Igor Matovič?
Ne, Igor Matovič vlastně už ve finále té předvolební kampaně a teď po vítězství mluví jako státník, mluví, myslím, velmi rozumně, kéž by mu to vydrželo jak retoricky, tak potom v praxi. Myslím si, že 50% úspěchu jeho koalice, která bude asi čtyřčlenná, bude tkvět v tom, že se nepustí do kulturních válek. A to Igor Matovič řekl hnedka na tiskové konferenci po tom vítězství, protože tam jsou i v jeho konec konců poslaneckém klubu nastartovaní poslanci na to řešit interrupce, registrovaná partnerství, práva LGBT komunity. Ve chvíli, kdy se do tohohle toho ta vládní koalice pustí, tak nevydrží dlouho. Igor Matovič řekl moc hezky, to, co si u nás veřejnost objednala, je vyčistit chlév.
Martin L.?
Mě tam zaujal ten moment kolem voličů Marian Kotleby, který jsme zapomněli trošku zmínit v úvodu, kdy jsme se bavili o tom, proč vyhrál, protože, a to já jsem viděl na těch demonstracích, tam vlastně demonstracích proti Kotlebovým mítingům volebním, kterých se účastnila velká část tehdejší opozice, ale Igor Matovič ne, respektive ani nikdo z jeho lidí, právě s tím argumentem, že je potřeba ne se bavit s Kotlebou, ale bavit se s těmi jeho voliči. A to myslím, že je velká část toho jeho úspěchu v tom, že přitáhl zřejmě část voličů, jakoby, kteří nejsou extremisty v tom pravém slova smyslu, ale opravdu už nevidí, koho jiného by si vybrali.
Dodejme, že volební účast byla velmi vysoká na Slovensku.
Byla o 5% vyšší než v těch uplynulých volbách.
My se teď ještě jednou spojíme se Slovenskem, tentokrát ne s Bratislavou. Vítěz slovenských voleb Igor Matovič vyhrál i ve všech krajích a všude porazil bývalého premiéra Roberta Fica a jeho stranu Smer. Regionální rozdíly ale přeci jenom zůstaly. Smer vyhrál ve třetině okresů, především v Nitranském kraji. Například v rodném městě Roberta Fica v Topolčanech získal Smer skoro 30%. A právě tam je reportér Lubomír Smatana. Lubomíre, dobré odpoledne.
Dobrý den.
Dá se popsat, jaká je nálada mezi topolčanskými voliči v neděli odpoledne?
Tak náměstí je prázdné, ale já jsem se postavil k okresní centrále strany Smer, a to je taková hodně oprášená, omlácená budova, a za zamřížovaným oknem je plakátek, kde je napsáno tedy Smer, okresná organizace, a nad tím je takový hodně zažloutlý plakátek s podobiznou Petra Pellegriniho, tedy bývalého nebo současného premiéra stále ještě. Fotografie Roberta Fica tu není, ale vůbec celkově to působí dojmem, jako by tady ta strana byla ta jedna z posledních. Ani jsem neviděl, že by snad ve městě to nějakým způsobem bylo vidět, že tady, když se narodil premiér, a že tady je ta premiérova bašta, dokonce tady Robert Fico ani v předvolebním klání vůbec nebyl. Sem přijel pouze Petr Pellegrini.
Jak voliči nesou Ficovou prohru v rámci těch celých voleb, pokud tedy známky toho, jak nesou jeho prohru, jsou viditelné?
Já jsem mluvil s několika voliči, spíše tedy bývalými voliči. Jedna z těch žen, která ho ještě stále volila, tak samozřejmě říkala, že ho většina ohovárala, česky teď mě Honzo pomož.
Pomlouvala.
Pomlouvala.
Ano, děkuji. A z tohoto důvodu, jak byli prostě ostře proti Robertu Ficovi, tak to hodně poznamenalo. A vedl jsem dlouhý rozhovor se středoškolským učitelem, tělocvikářem Ivanem, který říkal, že také volil Fice, ale že tentokrát přešel k Matovičovi a ten byl velice spokojený. Takže ten trend je tady jasný. Od toho směru se také přecházelo k Matovičovi.
Jestli mě paměť neklame, zejména ta krátkodobá, tak Robert Fico se během dneška, tedy během noci a dneška, neobjevil v žádné z televizních debat nebo rozhlasových debat. Je to tak?
Je to tak. Na to upozornil i právě Ivan. On mi říkal, že nejenom, že Robert Fico
tady nebyl,
že už... Ano, že ho dlouho neviděl, v televizi se vůbec neobjevil, když včera přišel do volebního štábu, tak přišel bočním vchodem, také tím bočním vchodem odešel, z novináři nemluvil, tak zkrátka, stejně jako nebyl vidět v té předvolební kampani, tak není vidět ani po volbách.
Lubomír Smatana, reportér toho času v Topolčanech na Slovensku. Lubomíre, děkuji, naslyšenou.
Příjemný den.
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
A my se můžeme zase na chvíli vrátit do Bratislavy k moderátorovi Janu Bumbovi, který hostí bývalou slovenskou premiérku Ivetu Radičovou.
Děkujeme za slovo a já bych se moc rád vrátil k volebnímu zisku LSNS Mariana Kotleby. Je to necelých 8%. V zásadě ta strana zopakovala svůj výsledek z voleb minulých. Jak to hodnotíte, paní Radičová?
Má svoje voličské jadro, které podporuje velmi ráznou, svým způsobem velmi tvrdou orientáciu tejto strany, opakujem, s výraznými prvkami neonacizmu so symbolikou 1488 a podobně. Takže z môjho pohľadu to nie je už skupina, ktorú možno označovať za protestných voličov, ale je to skupina, ktorá je orientovaná v prospech takto definovaného politického subjektu. Druhým rozmer situácie je, že aj toto je zlyhanie vládnej koalície, ktorá odchádza, lebo mala jeden z nosných bodov programu, že postaví, citujem, hrádzu extrémizmu v podobe aj LSNS a napokon z tej hrádze boli spoločné hlasovania v Národnej rade Slovenskej republiky vrátanie ostatného hlasovania 4 dní pred voľbami, takže istá forma spolupráce. Rada by som zdôraznila, že necelých 8% podpory extrémistickému hnutiu je problém pre slovenskú spoločnosť, ale je to stále menšinová, marginalizovaná sociálna skupina, aj keď so zastúpením v Národnej rade Slovenskej republiky. Nástup extrémizmu nie je len špecifikom Slovenskej republiky, ale bohužiaľ sme toho svedkami v celej Európe.
Mluvil som nedávno ve veľkém rozhovoru také o Kotlebovcích s Ivanem Miklošem, bývalým ministrem financí, a ptal som sa ho na to, čím to, že u mnoha mladých lidí zrejme mají Kotlebovci podporu, a pán Mikloš došel i k tomu závěru, že za to může nedobré školství. Že školství prostě nedokáže vychovat a vzdělat lidi k tomu, aby rozpoznali nebezpečný extrémismus.
Můžem to len potvrdit, přednášám na vysokých školách a keď se spýtáte absolventov gymnázií, co se udělalo v roku 1989, tak mnohí vám povedia, že jsme byli okupovaní ruskými vojskami. Nemají šajn. To je naozaj medzera hlboká vo vzdelávaní, ale podotýkam, že z exit výskumov, ktoré nám umožňujú aj hlbšie triedenia na vzorke 20 000, je jasné, že je tu silný odklon podpory mladých pre Kotlebovú stranu, keď v minulých voľbách to bola skoro 1/3 z jeho voličskej základne, tentokrát to bolo už len 9%.
Pokud zůstane Marián Kotleba v opozici, což je na nejvýš pravděpodobné, a spolu s ním v té opozici už bude jenom Smer, protože všichni ostatní budou ve vládní koalici, Může to Kotlebovcům přihrát nějaké hlasy?
No tak poprvé predpokladáte, že automaticky tie štyri strany zložia vládnu
koalíciu. Je to jedna z možností, to som samozrejme nechtel takto
predbiehať. Je to len jedna z možností. Nedá sa vylúčiť, že niektorá z tých strán sa rozhodne pre opozíciu. Takže pozor, je tam niekoľko variantov možností. Čo sa týka situácie v Národnej rade Slovenskej republiky, Smer SD je druhá najsilnejšia parlamentná strana. Ich výsledok 18% nie je žiadnou zdrvujúcou porážkou.
To je nejak 38 mandátů, jestli áno, mám správne poznamenáno.
Čiže budú mať dostatočnú silu na presadzovanie sa a robenie veľmi silnej opozičnej politiky. A tak, ako dokázali mať, a nie je podstatné, či preddohodnuté alebo nepreddohodnuté, ale o to horšie, že prirodzené spojenectvo pri niektorých zákonoch s ľudovou stranou naše Slovensko, tak to očakávam i po týchto voľbách. Obidve strany v opozícii veľmi dobre vedia, že achillová peta tejto koalície budú kultúrno-etické otázky.
A to znamená presne co?
Interrupcie, registrované partnerstva, Istanbulský dohovor ste zažili v priamom prenose. Takže množstvo tém, ktoré s tým súvisia. Je to achillová peta, môže sa na tom rozbíjať koalícia a ja si živo predstavujem ako to prvé, čo či už skôr ľudová strana, alebo to robila opakovanie. Prvý zákon, ktorý predloží na rokovanie parlamentu, bude sprísnenie zákona o interrupciách. A tu asi nezostane nič iné ako koalícii dať poslancom zelenú kartu. Len keď sa príliš často opakuje zelená karta, tak v istom momente vám prechádza fungovať koalícia ako celok.
Myslí si Martin L. nebo Petr Šabata, že ať už Kotlebovci nebo Smer by mohli hodně vydělat na tom, pokud se dostanou do opozice a budou tam jediní nebo jediné dvě strany?
Mohou vydělat, ale velmi záleží na tom, o čem mluvila paní Radičová, záleží na soudržnosti té vládní koalice. A samozřejmě, že Kotlebovci a Smer to budou zkoušet a budou předkládat přesně ty návrhy zákonů, na kterých by se mohla ta koalice rozložit. Já bych Igoru Matovičovi doporučoval, aby si udělali soupis témat, přesně těch kulturních a civilizačních, které by je mohly rozdělit, aby si to sepsali a ten seznam zavřeli do trezoru někde na úřadu vlády a řekli si, že se nenechají ani vyprovokovat, ne, že sami to nebudou navrhovat, že se nenechají ani vyprovokovat těmito tématy. Jinak brzy skončí.
V téhle souvislosti nutno dodat, že Boris Kolár, který je představitelem hnutí Jsme rodina, opakovaně říká, že on neposuzuje návrhy zákonu podle toho, kdo je předkládá, ale podle jejich věcnosti a podle toho, jestli jsou kompatibilní s jejich programem. Martin L.
Já bych tomu ještě dodal, že vlastně je to mnohem nebezpečnější, to jestli ta koalice vydrží nebo ne, nebo jestli se jí podaří.
Říkáme možná koalice.
Možná koalice, v jakémkoliv, z těch čtyř stran jakákoliv možná koalice, tak mnohem je to nebezpečnější z hlediska budoucího nárůstu v extremistů, Kotlebovců, protože pokud se to nepovede této koalici, tak směr už Slováci vyzkoušeli. Ale Kotlebovce ještě ne, i když proti tomu zase hovoří ty výsledky těch voleb, který Kotlebovců, které nebyly tak hrozné, ale já sám jsem zaostali za očekáváními, řekněme, ale já sám jsem minulý týden zažil prostě nyní již poslance zvoleného primátora města Rimavská Sobota, který vůbec neodpovídá tomu popisu toho fašisty s holou lebkou, to je prostě dlouholetý úspěšný primátor, oportunista a demagog, socialistický policista, potom privatizátor, potom politik, který prostě využil příležitosti a vyvezl se na té vlně nahoru, čili v okamžiku, kdy takovýhle lidí bude, kdy ta koalice nebude fungovat, jakákoliv koalice, a bude tady jedna jediná další možnost vyzkoušení, tak si myslím, že těch lidí tohohle typu, kteří se budou chtít vyvést, na to může být mnohem víc a pokud to bude Kotleba hrát chytře, tak může vlastně se vrátit do hry jako mnohem silnější síla v budoucnu.
Petr Šabata?
Můžeme právě krátce
Ja by som veľmi rada, ale jednu rýchlu poznámku. Viete, môžu sa predsedovia strán dohodnúť, ja to hovorím z vlastnej skúsenosti, že témy, ktoré rozbijajú, nebudú reflektovať, nebudú ich predkladať, ale vlastní poslanci im môžu urobiť takéto kroky, pretože, opakujem, samotné OĽaNO je klubom nesmierne rôznorodým, kde sa ich vlastní poslanci netajia, že pre nich napríklad kultúrno-etické otázky sú absolútne prioritné. Napokon sa tým netají v istom rozmere ani pán Boris Kollár. Takže nemôžete takémuto klubu rôznorodému od neho očakávať, že bude plne rešpektovať dohodu, ktorá vznikne na úrovni predsedov. To sa nedá očakávať v politike.
Petr Šabata.
Ano, to, co říká paní Radičová, působí velmi věrohodně, a pokud ten vývoj půjde tímto směrem, tak ta koalice, ať už bude jakákoliv, dlouho nevydrží. A ještě jedna věta k výsledku strany Mariana Kotleby. Já myslím, že je to dobrá zpráva pro Slovensko, protože on dostal zhruba tolik jako před 4 lety, kdy to byl šok, že se najednou 14 neonacistických poslanců objevilo v Národní radě. A zase bych řekl, je to, myslím, zásluha Igora Matoviče, který odlákal voliče Marianu Kotlebovi, protože někdy před měsícem měl Marian Kotleba 14%, trend byl stoupající a vypadalo to, že bude druhý na pásce, případně, že dokonce ty volby vyhraje, ale Igor Matovič to zvrátil, čili 8% pro Mariana Kotlebu je vlastně dobrý výsledek.
Ještě v závěru našeho...
Myslím si, že na tom zvrátení se podělali aj PS Spolu, který ale doplatili na tento souboj, aj na tento souboj.
O pár hlasů se nedostali.
O 1000 hlasů se nedostali do parlamentu. Oni sa priamo sústredili na tento otvorený súboj s ľudovou stranou naše Slovensko a zmenili tak primárnu tému, ktorou predtým vstúpili do kampane, a zmena tém a flexibilita v úvodzovkách tém vždy uškodí danému politickému subjektu, ktorý sa uchádza o dôveru v parlamente. Takže len chcela som počiarknúť, že neboli jediný Igor Matovič, ktorý teda sa postaralo o to, že ľudová strana naše Slovensko nemá takú podporu, ako má. A posledná poznámka k nemu. Nezabúdajme, že sám predseda tejto strany je obvinený a čaká ho súdny proces.
Dodáva bývalá slovenská premiérka Iveta Radičová, socioložka, ktorá byla hostem toho speciálu. Moc vám ďakujem, že ste prišla.
Ja si vážim pozvanie a želám ešte krásny zbytok nedele.
A Jan Bumba predáva slovo do Prahy.
My ďakujeme, srdečne zdravíme jak Jana Bumbu, tak samozrejme pani bývalou premiérku. Ve studiu ešte na pár minút zůstávají Martin L. z Hospodářských novin a Petr Šabata, šéfredaktor Českého rozhlasu Plus. Martin L. chtěl učinit poznámku k tomu, co říkala Iveta Radičová.
Já právě k tomu, k té změně témat v kampani a tomu, jak přistupovali k voličům a potenciálním voličům extremistů jednotliví předsedové, tak já jsem s několika z nich dělal v průběhu ledna a února rozhovory. A vždycky jsem jim kladl otázku, jestli nějak usilují o toho kotlebovského voliče, jestli se ho snaží nějak oslovit. A překvapilo mě, že vlastně nikdo z toho demokratického, kromě Igora Matoviče, tak nikdo z toho demokratického tábora na tu otázku vlastně neodpověděl nějakým způsobem, ano, chceme tak a tak, nebo nabídnout všichni. To, co nejkonkrétněji zažilo, bylo potřebujeme se dostat k moci, abychom ukázali, že máme to řešení. A to prostě nezafungovalo.
V téhle debatě jsme probírali některé hlavní aktéry nedávno skončených slovenských voleb. Ještě jsme se nezmínili o Andreji Kiskovi, jehož strana Za ľudí získala tuším 5,7%. Tak tedy v optice toho výsledku jednou dvěma větami, Petře Šabato, je to prohra? Je to prohra jenom trochu?
No určitě se čekalo více. Dokonce na podzim loňského roku, když se skládaly kandidátky a byla šance na nějaké spojení dvou nebo tří opozičních stran, tak Andrej Kiska byl ten, kdo toho neměl vůbec žádnou chuť, protože si věřil, že on bude tím lídrem opozice. Čili něco přes 5% je rozhodně málo. Druhá věc je, že Andrej Kiska by byl výborný ministr zahraničí v případné budoucí vládě, protože Igor Matovič je spíše mužem domácí politiky, ale Andrej Kiska řekl, že na tuto pozici ambici nemá, což je, myslím, velká škoda.
Ono se zdálo v té předvolební kampani, že i když se občas Andrej Kiska snažil, tak přeci jenom působil tak, že si stále vyřizuje ty bývalé bolavé rány, které utržil, když on byl prezidentem a Robert Fico premiérem.
No ono to bylo tak, že Smer si vybral do své předvolební kampaně jako cíl, na který bude útočit právě Andreje Kisku, což se ukázalo pro obě dvě ty strany jako neúplně přesné, protože jim potom rybník vypálil z korupcí Igor Matovič. Ano, Andrej Kiska byl v defenzívě, někdy ta defenziva nebyla úplně věrohodná, výsledek tomu odpovídá.
Tolik speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus věnovaný výsledkům voleb do Národní rady Slovenska. V bratislavském studiu s námi byla po celou dobu Iveta Radičová, bývalá premiérka. Hovořili jsme také s Petrem Pellegrinim, dosluhujícím premiérem, s možným budoucím premiérem a vítězem volem Igorem Matovičem. A ve studiu Radiožurnálu a Plusu byli Martin L. z Hospodářských novin. Děkuju,
nashledanou.
A Petr Šabata, šéfredaktor Českého rozhlasu Plus. Za chvíli zprávy.
Nashledanou.